សូមជំរាបសួរលោកស្រីមេតាវីទេពផល
ចាជំរាបសួរ
បាទជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីមេតាវីជួយបកស្រាយទៅលើពាក្យថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប
់ចាអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានបង្កើតឡើងដោយបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលច្បាប់បានកំណត់ក្នុងនោះយើងឃើញថាទី1គឺមានការដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2គឺមានការជូនដំណឹងជាសាធារណៈទី3គឺមានការចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយទី4គឺមានការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺជាអ្វីដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីនិយាយឲ្យមានភាពងាយយល់ឬក៏ស្រួលយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងយើងអាចនិយាយបានថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានចុះបញ្ជីចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ចា៎យើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានតម្លៃទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងគឺការរៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់ការរៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់គ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់មួយដែលជាប្រពៃណីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันមានអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេមានតែការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេទើបមានអនុភាពទៅតាមផ្លូវច្បាប
់សំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់គឺថាដើម្បីចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
ចាគឺទី1គឺបុគ្គលដែលគាត់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះមុខត្រីអត្រានុគលឋាននៅលំនៅខាងរបស់ស្ត្រីហើយត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារមួយចំនួនប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់នៅលីវទេគឺគាត់ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់អំពីភាពនៅលីវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ហើយចំពោះបុគ្គលដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដងហើយហើយគាត់បានចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដងទៀតថាគាត់លែងលះហើយអញ្ចឹងណាគាត់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដងទៀតគាត់ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់អំពីភាពពោះម៉ាយឬក៏មេម៉ាយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដូចជាសារក្រមលែងលះជាអាននឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះគឺជាការដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការដាក់ពាក្យសុំរួចហើយមន្ត្រីអត្រានុកូលឋានគាត់នឹងពិនិត្យមើលទៅលើថាតើទាំងពីរអ្នកដែលចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរឬអត់អញ្ចឹងការពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យទី1ទៅលើគេហៅថាអាយុនៃបុគ្គលដែលត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើគាត់មានអាយុត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់អត់គឺចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅទី2ហ្នឹងគឺបញ្ហាពិនិត្យមើលថាតើមានបញ្ហាទ្វេគុណភាពកើតឡើងអត់គឺតើបុគ្គលនឹងគាត់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរឬអត់ដែលគាត់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើគាត់ធ្លាប់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់បើគាត់កំពុងតែមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់មិនអាចធ្វើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតបានទេចា៎ទី3ហ្នឹងគឺអំឡុងពេលដែលច្បាប់ធ្វើការហាមឃាត់មានន័យថាស្ត្រីមួយចំនួនគឺគាត់បានលែងលះគ្នាហើយយើងក៏មិនដឹងថាគាត់អាចមានផ្ទៃពោះឬក៏មិនមានដែរប៉ុន្តែច្បាប់គេឲ្យទុកអំឡុងពេល120ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់បានរំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងដើម្បីគេរក្សាតើគាត់មានកွာក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងអត់ដែរអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងក៏គេហាមឃាត់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរចំណុចទី4គឺជាចំណុចសាមញ្ញទេគឺយើងមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងញាតិរបស់យើងបានទេចាគឺញាតិលោហិតរបស់យើងហ្នឹងគឺធម្មតាបងប្អូនបង្កើតមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគ្នាបានទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ថ្លៃចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាញាតិពន្ធដោយយើងមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកឬក៏កូនចុងអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺប្រសិនបើបុគ្គលដែលត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងមានម្ខាងណាមួយជាអនីតិជនក្នុងករណីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកមានអំណាចមេបាដូចជាពុកម្ដាយឬក៏អ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជននោះប្រសិនបើអត់មានការយល់ព្រមទេគឺมันអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគោរពអស់ហើយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងចេញបានប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលយើងហៅថាជាការជូនដំណឹងជាសាធារណៈនឹងមានន័យថាជាការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចា៎ប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់នឹងទុកអំឡុងពេល10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍នឹងធ្វើការតវ៉ាបើសិនបើក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃនឹងអត់មានអ្នកណាគេតវ៉ាទេភាគីអាចធ្វើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចា៎ដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតគឺក្រោយអំពីពួកគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគាត់ត្រូវទៅចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ចានៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានុកូលឋានដោយមានសាក្សីចំនួន2នាក់ដែលជានីតិជនចាហើយគាត់ត្រូវចាំថាការចុះកិច្ចសន្យាពីពីរបស់គាត់គឺត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បន្ទាប់មកមន្ត្រីអត្រានុកូលឋាននឹងចម្លងនៅព័ត៌មានទាំងនោះចូលទៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីអត្រានុកូលឋានពេលនោះហើយគឺយើងហៅថាជាការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបន្ទាប់មកគឺមន្ត្រីអត្រានុកូលឋាននឹងចម្លងនៅសេចក្តីនៅព័ត៌មាននោះទ ៅលើលិខិតមួយហើយប្រគល់មកឲ្យយើងហើយលិខិតនោះយើងហៅថាជាសម្បត្តិអភិវិពាចានេះគឺជានីតិវិធីចោះសម្បត្តិអភិវិពានៅប្រទេសកម្ពុជា
អមញ្ញលោកស្រីមេតាវីក៏បានបកស្រាយដែរថាបើសិនជាអ្នកនោះគាត់ជាអនិតិជនគាត់ត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលឬក៏ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីមេតាវីជួយបកស្រាយលើបញ្ហានេះតិច
ចាពាក្យថាអនិតិជនមានន័យថាគឺជាជនដែលមានអាយុក្រោមច្បាប់កំណត់ចាគឺច្បាប់កំណត់ថានីតិជនមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាហើយជាធម្មតាជាកូកាគឺការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺធ្វើឡើងរវាងបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងសម្រេចអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ដោយពុំបាច់ត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នកណាទាំងអស់ដោយឡែកប្រសិនបើភាគីនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ខាងគាត់ជានីតិជនគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានការយល់ព្រមអំពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏អ្នកអាណាព្យាបាលទើបគាត់អាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន
តកតងជាមួយនឹងការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកស្រីមេតាវីបានបកស្រាយថាមានរយៈពេល30ថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរថាជប់បើសិនជាហួសកំឡុង30ថ្ងៃហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរ
ចាបើហួសកំឡុងពេល30ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនៅតែអាចចុះសម្បត្តិអពីវាបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេធ្វើការពីនៃយើង
ពីនៃយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាពីនៃមានន័យថាគេឲ្យយើងបង់ជាប្រាក់នៅអាអំឡុងពេលដែលយើងយឺតយ៉ាវហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះតែយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការទៅតុលាការដើម្បីសុំសេចក្តីសម្រេចអីយើងអត់ត្រូវការទេគឺយើងនៅតែអាចចុះសម្បត្តិអពីវាបានគ្រប់ពេល
បាទហើយតកតងជាមួយនឹងសោហុយដែលយើងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានដែរ
ចាមិនច្រើនទេគឺនៅពេលដែលយើងទិញពាក្យសុំគឺយើងត្រូវបង់ថវិកា 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងយកពាក្យសុំទៅដាក់គឺយើងត្រូវបង់ថវិកា 4,000 រៀលចាហើយនៅពេលដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានចេញសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យយើងគឺយើងបង់ 15,000 រៀលចានេះគឺជាតម្លៃមួយដែលកំណត់ដោយច្បាប់
បាទចុះប៉ះសិនបើគាត់មិនបានទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេតើនឹងមានផលវិបាកឬក៏មានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះរូបគាត
់ចាសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ភាគីដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាយើងបានបង្កើតអនុភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់ហើយនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់មានន័យថាសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានចា៎ទីមួយយើងមើលទៅលើករណីយកិច្ចនៅក្នុងការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាប្តីត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវចិញ្ចឹមប្តីចា៎ទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហយអាពាហ៍ពិពាហ៍សហយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពាក្យច្បាប់ចា៎តែបើយើងនិយាយអំពីពាក្យសម្រាយមានន័យថាកាយដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាគឺយើងត្រូវចំណាយទៅលើការស្នាក់នៅការហូបចុកការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនការព្យាបាលជំងឺលក្ខណៈដែលយើងហៅថាគឺជីវភាពរស់នៅអញ្ចឹងជីវភាពរស់នៅនេះគឺមានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធណាមួយដែលគាត់ផឹកស៊ីដើរលេងមិនខ្វល់ឬក៏មិនបង់ចំពោះសហយអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគីម្ខាងទៀតគឺគាត់អាចទាមទារឲ្យភាគីនោះបង់សហយអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយការទាមទារនេះប្រសិនបើការទាមទារដោយតាមធម្មតាមិនបានទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមផ្លូវតុលាការបានថែមទៀតផងនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឋានៈក្នុងការទទួលមរតកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធណាម្ខាងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពប្តីឬប្រពន្ធម្ខាងទៀតដែលនៅរស់នឹងគឺគាត់អាចទទួលចំណាយមរតកបានប៉ុន្តែបើសិនមកយើងពុំបានចុះសម្បត្តិអពីវិពាទេគឺយើងមិនអាចឡើងទទួលនៅចំណាយមរតកនោះបានទេចា៎ហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងញាតមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានបង្កើតនៅអពីវិពាស្របច្បាប់គឺញាតរបស់សហព័ន្ធទាំងសងខាងញាតរបស់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺនឹងក្លាយទៅជាញាតិភាពនឹងគ្នាហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពិសេសហ្នឹងគឺបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងកូនចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺកូនរបស់ប្តីប្រពន្ធយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ម្ដាយតែមិនមែនជាកូនរបស់ឪពុកទេពីព្រោះអីពីព្រោះតែច្បាប់សន្មតទៅតាមចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ប្រសិនបើអត់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ទេយើងមិនអាចសន្មតថាបុគ្គលណាមួយគឺជាឪពុករបស់ក្មេងទេហេតុនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចនេះគឺត្រូវតែធ្វើការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងមិនចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេកូនរបស់យើងគឺមិនមែនជាកូនរបស់ប្តីរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការទទួលស្គាល់នៅពេលក្រោយបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុភាពនៃការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺនាំឲ្យចំណងបុត្រភាពហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតាមផ្លូវច្បាប់ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ តាមផ្លូវច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតាមផ្លូវច្បាប់គឺមានន័យថាកាលណាយើងជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់គឺយើងមានបង្កើតនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលគេហៅថាជាទ្រព្យរួមជាមួយនឹងគ្នាចា៎អញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងធ្វើការលែងលះគ្នានៅពេលដែលធ្វើការលែងលះគ្នាគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណែកស្មើគ្នាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបានជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់បានចុះសម្បត្តិអពីពាទេប្រព័ន្ធនៃទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺមិនកើតឡើងទេហេតុនេះគឺនៅពេលដែលធ្វើការបែងចែកទ្រព្យគឺយើងមិនអាចធ្វើការបែងចែកទ្រព្យដោយមានភាពស្មើគ្នាកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ឡើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការដែលយើងបានចុះសម្បត្តិអពីពាគឺយើងធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថាប្រសិនបើសហវត្តយើងម្ខាងប្តីឬប្រពន្ធហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតចាបានវត្តអំពើផិតជាដើមគឺសហព័ន្ធម្ខាងទៀតនឹងគឺអាចធ្វើបណ្ដឹងចំពោះសហព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតនោះបានចាហើយបើយើងគិតអំពីលក្ខណៈតាមផ្លូវសង្គមយើងវិញយើងឃើញថាពេលដែលយើងចូលសម្បត្តិអពីពាវាហាក់បីដូចជាយើងអាចបង្ហាញជាសាធារណៈទៅបុគ្គលដទៃថាអូគាត់គឺជាស្វាមីស្របច្បាប់របស់យើងគាត់គឺជាភរិយាស្របច្បាប់របស់យើងនេះគឺជាផ្លូវចិត្តមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមចា
បាទសំណួរចុងក្រោយតើលោកស្រីយល់ថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានទៅចូលសម្បត្តិអពីពា
ចាយើងឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនដែរដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគាត់អត់ចោះសម្បត្តិអពីពាទី1គឺគាត់យល់ឃើញថាអពីពាតាមប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់យើងនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងមានន័យថាចង់មិនចង់ដាច់ខាតគឺត្រូវតែហៀបការរឿងថាចោះសម្បត្តិអពីពាមិនចោះនឹងទុកម្ល៉េះសិនចាហើយមួយទៀតនឹងគឺអាចថាគាត់អត់បានយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃសម្បត្តិអពីពាថាតើសម្បត្តិអពីពានឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយគាត់ក៏មិនអាចយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការចោះសម្បត្តិអពីពីនឹងដែរហើយបើយើងគិតសាមញ្ញទៅមានពេលខ្លះគាត់ក៏យល់ដឹងដែរតែគាត់អាចរបៀបដូចថាចេះតែខកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងចេះអត់បានទៅចេះខ្ជិលចេះខ្ជិលរវល់ផងអីផងអាហ្នឹងគឺជារឿងជាក់ស្ដែងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងការចោះសម្បត្តិអពីពីផងដែរចា៎ហើយមួយទៀតគាត់អាចគិតថាពេលទៅចោះទៅមានលក្ខណៈហៀងស្មុកស្មាញហើយអាចចំណាយពេលចំណាយថវិកាច្រើនហើយអាចមានចំណងផ្លូវច្បាប់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់លែងលះគ្នាគឺគាត់មិនអាចលែងលះគ្នាដោយចិត្តឯងបានទេគាត់ត្រូវតែទៅតុលាការអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគាត់អាចគិតថាវាខាតពេលឬអីជាដើមអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនព្រមទៅចោះសម្បត្តិអពីពាផងដែរនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមេតាវីទេពផលដែលបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA បាទ
ចាអរគុណ